105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Mungkin sedang di rumah bersama teman dan keluarga, atau mungkin di kosan dan dalam perjalanan pulang. Sekali lagi Dimas pengen ingetin, ketika mendengarkan siaran ini hingga nanti tengah malam selesai, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Malam hari ini akan ada 3 pilihan cerita pengalaman insan muda yang sudah masuk ke email nms@ardenradio.com, di mana ketika cerita ini adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa saja kamu alami insan muda. Karena mereka sebenarnya ada di sekitar kita, dan kadang mungkin sedikitnya kita terasa, kadang juga tidak. Ada beberapa orang yang sensitif dengan mereka. Ada yang punya indera keenam, ada mungkin yang pernah melihat makhluk itu, lalu setelah itu jadi lebih sensitif lagi. Memang ada yang seperti itu. Ada juga mungkin tipe yang tidak pernah sekalipun merasakan itu, hanya cuman merinding tapi belum pernah mendengar, melihat bahkan. Lebih ekstrim lagi ya. Memang ada yang seperti itu. Dan mungkin banyak juga di antara kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Set malam hari ini adalah salah satu tipe orang yang seperti itu. Tapi mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja. Bisa jadi malam hari ini adalah giliran kamu yang bisa berinteraksi dengan mereka. Mereka kadang senang kita bicarakan seperti ini. Mungkin kamu pernah mendengar ada beberapa makhluk halus atau arwah gentayangan yang akhirnya penasaran, yang ingin menyampaikan pesannya karena meninggal tidak sempurna, sampai akhirnya orang-orang yang lebih sensitif itu seakan terbebani oleh pesan-pesan mereka untuk disempurnakan. Dan mungkin yang ada di sekitar kamu bisa jadi arwah seperti itu, walau alam. Namun memang jika kita tetap berpikiran positif, hal seperti itu tidak akan pernah muncul. Tapi penasaran menjadi salah satu sifat dasar manusia. Bahkan sampai detik ini ketika kamu mendengarkan Nightmare Side, di dalam lubuk hati terdalam kamu, kamu berkata, apakah ini benar adanya? Apa mereka benar-benar nyata? Apakah cerita di Nightmare Side ini benar-benar dialami oleh orang-orang? Jika muncul pertanyaan di dalam lubuk hati terdalam kamu seperti itu, secara tidak langsung kamu seakan mengundang mereka malam hari ini untuk ikut mendengarkan JNE Nightmare Side, dan siap untuk mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Hadi. Aku tinggal di daerah Bandung Timur. Aku adalah salah satu mahasiswa di sebuah universitas swasta di kota Bandung. Ini adalah pengalaman yang kualami sekitar 1 tahun yang lalu. Di mana saat itu, aku dan teman kampusku sedang menginap di salah satu villa di daerah pegunungan di Bandung Timur. Villa ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang TV, dan ruang kumpul atau ruang keluarga. Semua dindingnya terbuat dari kayu, membuat suasana nyaman, hangat. Ditambah pemandangan sekelilingnya adalah pohon-pohon yang rindang, membuat tenang pikirku. Tapi memang villa ini bisa dibilang jauh dari mana-mana. Posisinya agak di pelosok dan berada di tengah-tengah hutan. Malam itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 10 malam. Untuk menghabiskan waktu berlibur, kami bermain games bersama sambil mengobrol santai dan membahas kegiatan untuk besok pagi. Kebetulan salah satu temanku membawa PlayStation saat itu. Sudah pasti kami pun larut dalam permainan PS ketika itu. Di saat kita sedang asik bermain games, salah satu temanku mengajak taruhan, di mana yang kalah harus memasak dan menyiapkan makanan untuk semua yang ada di villa ini. Tentunya aku tidak mau kalah. Kami pun bertanding dengan sangat sengit. Ketika itu, kami bermain game bola. Singkat cerita, permainan pun selesai, dan akulah yang kalah dalam pertandingan itu. Mau tak mau, aku harus memasak untuk mereka, karena itu taruhannya. Dapur di villa ini berada di bawah, dekat kamar mandi dan gudang. Aku pun berjalan sendiri menuju dapur, siap-siap untuk memasak. Sampai di dapur, jelas suasana sangat sepi. Ketika itu hampir tengah malam. Dari lorong itu terdengar samar suara teman-temanku yang sedang bermain PS. Sudahlah. Aku pun mulai mencari bahan-bahan makanan yang sudah dibeli siang tadi dan mulai memasak. Sambil memasak, aku sedikit bersenandung dan bernyanyi-nyanyi. Sampai Aku seperti mendengar sesuatu. Dan suara siapa tahu? Aku mendengar seperti ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Terasa aku langsung melihat ke sekitar. Iya. Masih terdengar suara perempuan yang sedang bersenandung. Aku berpikir itu mungkin teman-temanku yang sedang menjailiku.
Guys, udah deh. Ngesem banget. Bukannya bantuin malah nakut-nakutin. Cuma nakut-nakutin. Gak takut gua. Hoi.
Aku bersedikit teriak. Hingga salah satu temanku yang sedang berada di ruang TV langsung datangiku. Dia bilang, kenapa aku berteriak-teriak? Karena dari sana tidak terdengar.
Enggak, tadi gue bilang ke anak-anak tuh, bilangin juga deh, jangan pada jahil. Masih untung gue masakin juga. Dari sana?
Gitu ucapku kesal pada temanku Samsul. Dia pun langsung kembali lagi. Tak lama, aku pun selesai memasak. Aku langsung memanggil teman-temanku yang sedang bermain PS untuk segera turun ke dapur dan mulai makan bersama. Satu persatu temanku pun terlihat turun dari tangga dan langsung mengambil makanannya. Tak sampai berapa menit, makanan yang ku masak langsung habis seketika. Wajar, karena udara juga dingin, membuat kita jadi lebih sering lapar. Tak terasa malam pun berlalu. Kami pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat, mempersiapkan diri untuk besok pagi. Saat itu aku tidur di kamar yang ada di lantai 2 bersama Samsul, Irfan, dan Ian. Tak butuh waktu lama, mereka pun terlelap. Entah kenapa saat itu aku merasa tidak mengantuk. Aku merasa segar sekali. Kupaksakan tidur pun tidak bisa. Dan ketika itu sudah hampir jam 12 malam. Suasana di villa saat itu terdengar sangat hening. Sesekali bisa ku dengar suara binatang-binatang malam dari arah luar jendela kamar ini. Karena sepi, aku pun mengambil handphoneku dan membuka sosial media ketika itu. Sampai ada yang mengetuk pintu villa ini. Iya, terdengar jelas ada yang mengetuk pintu depan villa ini. Aku pun coba membangunkan temanku Samsul yang sedang tidur di sampingku.
Sul, hey, Sul, bangun Sul. Ada yang ketuk-ketuk pintu tuh. Bukain Gi. Hey, Sul, bangun.
Namun Samsul tidak membalas ucapanku. Aku pun keluar dari kamar dan turun untuk mengecek, siapa tahu memang penjaga villa ini yang sedang patroli. Suara ketukan pintu itu masih terdengar.
Iya, bentar.
Aku pun sampai di pintu depan. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Yang kulihat hanya ada pepohonan besar yang ranting dan daunnya terkena angin hingga bergerak-gerak. Udara dingin pun lantas berlangsung menerpa wajahku. Aku masih penasaran. Tadi yang ngetok tuh dari pintu depan ini atau pintu belakang ya? Aku masih mencoba berpikir positif. Aku segera menutup pintunya kembali. Dan ketika aku membalikkan badanku, aku melihat ada seseorang yang berdiri di dekat tangga. Karena ketika itu gelap, aku tidak bisa mengenalinya siapa. Dia berdiri membelakangiku, berdiri tepat di depan tangga untuk naik ke lantai 2. Mungkin itu salah satu dari temanku. Orang itu berdiri dengan kepalanya ditudungi kain berwarna merah. Aku tidak bisa menebak siapa itu.
Yan, woi. Ya bercanda. Siapa sih yang berdiri itu? Mana kerjaan deh. Menakut-nakutin.
Tidak ada jawaban apapun dari orang itu. Dan masih terlihat berdiri. Sambil sesekali kulihat dia bergerak. Aku pun berjalan mendekatinya, perlahan demi perlahan, karena penasaran. Aku melihatnya dari sisi sebelah kiri. Masih tidak terlihat. Badannya tertutupi kain merah yang cukup panjang dari kepala sampai ketika kulihat ke arah kaki, loh,
kulihat kakinya, kakinya tidak menapak ke lantai. Aku pun langsung mundur perlahan hingga tiba-tiba terdengar orang yang ada di depanku itu berkata, seketika sosok itu membalikkan badannya dan sekarang kulihat jelas ternyata sosok yang ada di balik kain merah itu adalah sosok nenek-nenek tua dengan wajah yang sangat pucat
kedua bola matanya berwarna hitam pekat. Dan dia menyeringai seperti tertawa sangat mengerikan. Sosok nenek-nenek itu kini melayang semakin mendekatiku. Kakiku tidak bisa bergerak. Aku pun cuma berhafal doa-doa di dalam hatiku, berharap bisa mengusir sosok nenek itu. Ketika semakin dekat, mulut nenek itu menganga dan mulutnya terbuka sangat panjang. Aku berteriak sekencang-kencangnya sampai ku dengar dari kejauhan suara orang berlari, dan ternyata itu teman-temanku. Seketika itu sosok nenek itu berubah wujud menjadi asap hitam pekat dan tiba-tiba menghilang. Teman-temanku langsung menyalakan lampu dan menghampiriku. Mereka mendengar suara teriakanku dan membuat mereka terbangun lalu turun ke bawah. Mereka bertanya kenapa dan apa yang kualami. Aku yang ketika itu masih shock tidak bisa berkata apa-apa. Dan mereka pun membawaku ke kamar dan menyuruhku beristirahat. Keesokan paginya, aku langsung menceritakan apa yang kualami semalam. Dan ketika aku ceritakan, salah satu temanku juga bilang bahwa dia sempat mendengar sesuatu dan melihat yang janggal di villa ini. Ketika dia sedang berada di toilet belakang, dia melihat sesuatu. Namun ia menyimpannya sendiri dan ketika itu langsung tidur. Merasa menjadi tidak nyaman di villa ini, salah satu temanku berinisiatif untuk bertanya kepada seorang warga yang ada di sekitar sana, yang juga penjaga di villa itu. Penjaga itu pun mengatakan bahwa dulu pemilik rumah ini, sebelum akhirnya dibeli menjadi villa, sepasang kakek dan nenek, sebelum akhirnya mereka meninggal dunia dan dikuburkan tak jauh dari villa ini. Entah sosok nenek itu adalah nenek yang dulu tinggal di sini atau bukan, masih misteri bagiku. Namun memang sampai saat ini, jika aku mengingat lagi kejadian itu, mungkin gara-gara omonganku terlalu sompral. Yang pasti setelah kejadian itu, aku dan teman-temanku pun tidak melanjutkan untuk menginap dan memutuskan untuk pulang pagi itu.
Kejadian ini aku alami 2 tahun yang lalu. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 ini, aku memberanikan diri untuk menceritakan kejadian nyataku ini kepada tim Nightmare Site Ardan Radio. Entah kalian percaya atau tidak dengan ceritaku ini, tapi yang jelas, aku benar-benar mengalami kejadian ini. Namaku Rizna. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Hidupku benar-benar kacau saat itu. Aku sudah diberikan peringatan DO oleh kampusku. Dan mau tidak mau, aku harus segera menyelesaikan semua tugas-tugasku. Hampir setiap hari aku harus berangkat pagi dan pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan semua urusanku. Sangat membosankan sih. Namun untungnya waktu itu aku bertemu dengan seorang teman di kampusku. Namanya Dinda. Dia adalah adik tingkatku. Tapi selama aku kuliah, baru kali ini aku bertemu dengannya. Awalnya aku dan dia tidak saling kenal. Namun gara-gara aku dan dia sering bertemu di kampus, dan sesekali dia sering membantuku mengerjakan tugas deadline-ku, akhirnya kita pun berteman dekat. Sampai akhirnya, tak terasa aku pun terbebas dari yang namanya DO. Dinda orang yang sangat menyenangkan dan baik hati. Dulu sebelum aku mengenal Dinda, aku sempat mengeluh dengan semua tugasku yang tak kunjung selesai. Namun dia selalu membantuku untuk hal itu. Sampai akhirnya semua tugasku pun selesai. Singkat cerita, selesai juga semua tugasku. Tak terasa hari demi hari kita jalani, dan berujung aku dan Dinda pun berteman dekat. Ya, bisa dibilang dia menjadi sahabatku sekarang. Mulai dari bermain bersama di luar kampus, dan setia pada jadwal kuliah pun aku selalu mengantarkan pulang ke rumahnya. Karena kebetulan aku membawa kendaraan dan rumahnya pun berada di daerah Cigadung, searah dengan arah rumahku. Namun meskipun kita sudah seperti teman dekat, Dinda belum pernah sekalipun membawaku ke rumahnya. Katanya sih malu, rumahnya kecil. Ya, karena aku tidak mau memaksa, alhasil apa boleh buat. Jadi aku mengantarkannya hanya untuk sampai di depan gang rumahnya saja. Sampai suatu hari, aku tidak bertemu dengan Dinda karena dia sedang sakit. Dinda mengirim pesan padaku kalau dia sedang sakit. Dia pun mengirimkan foto padaku, dan ya, benar saja, mukanya terlihat pucat dan sangat lemas. Aku pun sebagai sahabat menyemangatinya untuk segera sembuh dan berdoa agar ia sehat kembali. Din, GWS ya, cepat sembuh, biar kita bisa main lagi. kataku sambil mengetik. Dia pun membalas. Terima kasih, katanya. Malam itu terasa sangat lelah bagiku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun menyimpan handphone dan bersiap untuk tidur. Kurebahkan badanku di atas kasur. Namun, baru saja aku akan memejamkan mata, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu kamar yang terbuka. Refleks, aku pun langsung bangun dan melihat ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku pun berdiri. Karena ku ingat malam ini adalah malam Jumat. Aku mencoba untuk melihat, namun aku tidak bisa melihat apa-apa. Dan tiba-tiba, astaga, sebuah gelas yang berada diam di atas meja kamarku kini tiba-tiba saja terjatuh. Dan tak lama terdengar samar suara tertawa wanita dari balik tembok kamarku. Mendengar itu semua, aku pun langsung berlari ke kamar orang tuaku dan akhirnya malam itu pun aku tertidur bersama ibuku. Keesokan harinya, aku pun menceritakan apa yang kualami pada orang tuaku. Entah apa yang aku alami semalam. Baru kali ini aku mendapatkan hal-hal aneh seperti itu. Aku agak sedikit khawatir tentang kondisi Dinda yang tidak ada kabar. Aku coba untuk menghubungi dia, namun tidak ada balasan apapun. Dan tibalah hari itu, hari Kamis setelah satu hari dari kejadian mistis yang aku alami di rumah. Aku berinisiatif untuk mendatangi rumah Dinda untuk menengoknya. Karena aku tidak tahu tepat di mana letak rumahnya, dan selama ini hanya mengantarkan sampai depan gang rumahnya saja, aku pun menanyakan pada salah satu warga di sana. Ketika aku sampai di depan rumahnya, aku pun langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muncul seorang bapak-bapak dan seorang ibu membuka pintu. Assalamualaikum. Punten bapak, ibu. Apa benar ini rumahnya Dinda? Saya Risna, teman kampusnya. Mereka pun menyuruhku masuk dan duduk, dan bertanya maksud kedatanganku kemari. Aku pun bercerita. Aku pun berkata, "Iya Bapak, Ibu, sebelumnya kenalin, saya temannya Dinda. Niat saya kesini mau jenguk Dinda, katanya dia sakit ya. Soalnya biasanya main sama saya, tapi udah 2 hari ini gak ada kabar." Kataku sambil tersenyum. Namun, wajah mereka dan ekspresi mereka mendadak berubah. Bapak dan ibu saling melihat satu sama lain dan mengerutkan dahinya. Ibu itu memegang tanganku lalu berkata bahwa anaknya Dinda sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Mendengar itu, jantungku seakan mendadak berhenti. Aku mencoba meyakinkan lagi bahwa itu semua bohong. Namun orang tua Dinda meyakinkanku dengan foto kecelakaan Dinda saat itu. Iya, Dinda mengalami kecelakaan 1 bulan yang lalu dan dia sudah meninggal. Melihat itu semua kepalaku langsung pusing dan aku tidak menyangka ternyata Dinda sudah meninggal dari 1 bulan yang lalu. Kepalaku pun semakin pusing dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Selama 1 bulan, ternyata aku berteman dan berkomunikasi dengan seseorang yang sudah meninggal. Pantas saja, aku sering merasa ada gangguan-gangguan aneh di rumahku. Dinda, teman baruku, meninggal 1 bulan yang lalu di sebuah kecelakaan mobil. Dia menabrak truk saat berangkat menuju kampus. Entah ini sebuah pesan yang ingin disampaikan Dinda melaluiku ataupun hanya kebetulan saja. Yang pasti, kejadian ini adalah kejadian yang tidak akan bisa aku lupakan.
Alamatnya. Ini nih. Ini sih kayaknya nih. Kok rumahnya serem amat ya? Mana gelap lagi. Permisi. Permisi. Ada kiriman Pak.
Iya. Sebentar.
Sebentar lagi, JNE Nightmare Side menemani kamu.
Dengerin cerita aku ya.
...105,9 FM, Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. 2 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Masih ada 1... cerita lagi yang akan didengarkan oleh kamu insan muda. Di cerita ketiga ini adalah cerita tentang pengalaman seorang insan muda
ketika mengikuti LDKS. Biasanya mungkin kalau kamu mengalami masa-masa orientasi di kampus atau di sekolah, kita ada semacam pengukuhan, camping di tempat-tempat yang mungkin alam terbuka ya, seperti tempat camping atau gunung. Biasanya kita melakukan kegiatan di sana yang memang secara kegiatan itu sangat menyenangkan. Tapi kadang yang namanya alam terbuka, hutan, gunung, seringkali kita berbenturan juga dengan hal-hal mistis yang ada di sana. Dan cerita ketiga malam hari ini akan bercerita tentang itu. Sebuah pengalaman insan muda ketika masa orientasi LDKS di sebuah gunung di daerah Bandung Selatan. Sebelum itu, untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Untuk kirim cerita seram, pengalaman kisah nyata kamu yang berhubungan dengan makhluk halus, kamu bisa kirimkan melalui email nms@ardenradio.com. Sedangkan kalau kamu ingin mengirimkan paket barang dengan cepat, aman, nyaman, dan juga terpercaya, kamu bisa kirim melalui JNE. Ditambah JNE juga mempunyai JNE Express. Sekarang kita siap untuk mendengarkan cerita ketiga malam hari ini di JNE Night Perside. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini terjadi 1 tahun yang lalu, ketika aku duduk di bangku kelas 11. Dan ketika itu aku disibukkan dengan kegiatan OSIS di sekolahku, yang membuatku hampir setiap hari pulang malam karena kesibukan organisasi ini. Aku Dani, salah satu siswa di salah satu sekolah swasta yang ada di daerah Bandung Selatan. Dalam waktu dekat, OSIS sekolahku akan mengadakan kegiatan LDKS untuk seluruh kelas 10. Yang dimana mungkin kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya untuk menyambut siswa baru di setiap sekolah. Setiap tahunnya sekolahku selalu mengadakan kegiatan LDKS ini di luar sekolah, alam terbuka. Setelah rapat dan sepakat, kegiatan LDKS tahun ini rencananya dilaksanakan di salah satu gunung yang ada di daerah Bandung Selatan selama 2 hari 1 malam. Singkat cerita, hari itu kita berangkat dari sekolah sekitar jam 10 pagi. Sebenarnya tidak terlalu jauh jaraknya dari sekolah menuju tempat LDKS. Kurang lebih 1 jam, akhirnya kami pun sampai. Semua panitia termasuk aku sibuk mempersiapkan segalanya. Aku mendapat tugas sebagai seksi acara, di mana aku disibukkan untuk mempersiapkan setiap detail dari acara agar berjalan sesuai pada waktunya. Ketika sore tiba, di saat semuanya sedang melakukan games, aku masuk ke dalam tenda panitia untuk memikirkan dan menyusun acara untuk malam hari. Karena malam hari itu akan diadakan semacam jurit malam. Tenda panitia ini cukup besar, ukuran tenda peleton. Ada banyak barang milik beberapa panitia di sana. Dan ada satu set meja dan kursi yang lengkap dengan lampu yang cukup terang. Di samping tenda ada semacam sungai kecil yang lumayan deras airnya. Ketika aku masuk ke tenda, kulihat di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Aku pun duduk di kursi dan meja yang cukup terang itu dan mulai merancang alur kegiatan. Tadinya aku akan ditemani oleh Rani, temanku, yang juga seksi acara. Namun ketika itu entah ada di mana dia. Mungkin sedang ke toilet, pikirku. Keadaan di tenda itu cukup hening, sepi. Karena jaraknya cukup jauh dari tempat acara yang sedang berlangsung. Namun masih terdengar suara anak-anak yang tertawa-tawa dari kejauhan di lapangan utama. Ketika aku sedang fokus memikirkan teknis acara untuk nanti malam, tiba-tiba aku sempat teralihkan ketika aku mendengar suara langkah kaki di samping tenda ini. Ah, mungkin itu temanku. Tapi ketika aku dengarkan seksama suara langkah kaki itu, sedikit terburu-buru dan sepertinya bukan satu orang, tapi terdengar seperti segerombolan orang yang sedang berlari kecil menuju ke arah tendaku itu. Aku pun langsung beranjak untuk mengecek asal suara itu. Namun ketika suara itu hampir dekat menuju pintu tenda, tiba-tiba suara langkah kaki itu menghilang. Aku sedikit bingung, karena ketika itu aku belum sempat melihat keluar tenda. Namun suaranya sudah hilang. Segera aku cek keluar tenda. Dan ketika aku buka tirai tenda itu,
Loran bikin kaget aja.
Terlihat Rani, temanku yang juga baru mau masuk ke dalam tenda. Membuatku sedikit meloncat kaget ketika itu. Ketika itu wajah Rani terlihat agak sedikit berbeda. Dia agak pucat.
Ran, lo sakit ya? Pucat banget muka lo. Hey, lo gak apa-apa kan? Ran.
Rani pun menggelengkan kepalanya. Tanda dia baik-baik saja. Dan segera masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda aku sedikit berbincang dengan Rani untuk kegiatan jerit malam nanti. Awalnya sih biasa saja, namun lama-kelamaan muka Rani terlihat semakin tidak biasa. Mukanya semakin pucat. Aku pikir dia memang sakit karena kelelahan atau entahlah. Aku coba memastikannya.
Ran, lo kayak lemes banget sih. Udah makan belum? Hey, kalau lo sakit, mending kita ke tenda P3K yuk. Lo istirahat di sana aja. Ran, hey.
Namun dia hanya terdiam, seperti menahan rasa sakit di kepalanya. Sudahlah, mungkin dia sedang tidak enak badan, pikirku. Setiap tim dan panitia yang mempunyai tanggung jawab di beberapa seksi diberikan satu buah hati untuk berkomunikasi. Ketika itu aku coba memanggil medis untuk ke tendaku ini memeriksa keadaan Rani.
Halo, medis. Medis, medis boleh ke tenda utama gak nih? Ini Rani kayaknya sakit deh. Dia pucat banget soalnya. Medis. Halo, medis, medis. Medis boleh kirim ke tenda utama gak? Ini Rani sakit nih kayaknya. Soalnya pucat banget mukanya, takut pingsan. Ditunggu ya.
Meskipun tidak ada jawaban dari tim medis, aku coba saja untuk menyampaikan pesanku itu. Aku pun beranjak dari kursi menuju ke pintu depan dari tenda itu untuk melihat situasi. Belum jauh aku berjalan, hati yang aku pegang tiba-tiba saja berbunyi.
Dan, masuk Dan. Ini Rani. Sorry, gue gak bisa nyamperin lu ke tenda. Ini lagi sibuk di lapangan dulu. Nanti kalau udah beres, gue langsung ke tenda ya. Ganti.
Terdengar suara Rani dari hatiku itu. Sontak aku pun kaget. Karena jelas aja dari tadi aku sedang mengobrol bersama Rani di tenda. Refleks aku tengok ke belakang untuk memastikan kalau Rani mungkin hanya iseng pada aku. Dan ketika aku tengok ke belakang, astaga, tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas sekali tadi Rani duduk di kursi itu denganku. Jadi yang tadi ngobrol denganku siapa? Melihat itu aku langsung bergegas berlari keluar dari tenda. Dan sedikit tidak percaya dengan apa yang kualami, aku lanjut ke lapangan utama tempat anak-anak sedang berkumpul. Dan sesampainya di sana, benar saja aku melihat Rani sedang mengobrol dengan panitia yang lain. Aku pun segera menghampirinya. Ran, Rani.
Dan, duh sorry tadi nggak sempet nyamperin. Lagian di sini juga lagi sibuk banget. By the way, lo kenapa sih? Kok kayak yang cemas gitu?
Gini nih ceritanya.
Aku pun menjawab pertanyaan Rani, menceritakan apa yang ku alami tadi di tenda. Dan Rani berkata mungkin itu halusinasiku saja karena kecapean. Dia pun menyarankanku untuk istirahat saja di tenda medis. Entah memang benar apa yang dikatakan Rani, atau mungkin memang benar apa yang kulihat. Tapi yang jelas, itu sangat nyata. Aku melihat Rani duduk, bahkan dia merespon apa yang aku katakan. Ya sudahlah, aku pun coba untuk menenangkan diriku dan beristirahat sejenak. Selesai berbincang dengan Rani, aku segera berjalan menuju tenda medis. Begitu sampai, ada beberapa panitia tim medis yang sedang berjaga. Ya, itu memang panitia, bukan halusinasiku lagi. Aku segera masuk dan meminta obat sakit kepala. Karena ketika itu entah kenapa, aku merasa kepalaku sangat pusing dan badanku mulai agak sedikit demam. Setelah minum obat, aku pun berbaring di matras yang ada di sana. Aku pejamkan mataku sebentar dan sedikit mengistirahatkan pikiranku. Aku dengar di dalam tenda tim medis memasang sebuah lagu. Ya, mungkin agar tidak sepi pikirku. Entah lagu apa itu, namun benar-benar membuatku nyaman. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Entah berapa lama, ketika aku terbangun, aku lihat di tenda medis ini sudah tidak ada siapa-siapa. Kosong. Aku lihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 malam. Duh. Tiduran lama banget sih. Seingatku tadi aku tertidur sekitar jam 7 malam. Sekarang sudah jam 10. Dan ketika itu memang waktunya para peserta tidur di tenda sesuai kelompoknya masing-masing. Aku pun beranjak bangun, mengumpulkan energiku sambil membuat teh hangat yang tersedia di tenda medis ini. Suasana malam itu benar-benar sepi dan sunyi. Sepertinya memang sudah pada tidur. Karena yang kudengar hanya ada suara hembusan angin malam, disusul suara burung-burung malam yang berterbangan. Setelah aku merasa siap, bergegas aku berjalan keluar tenda dan menuju lapak tempat panitia berkumpul. Aku berjalan sendirian. Udara malam itu kurasakan terasa dingin sekali. Kulihat lampu penerangan di sini sangatlah minim. Aku yang ketika itu tidak membawa senter, berjalan sambil terangi flashlight dari handphoneku. Jalannya setapak di sana. Sampai ketika aku sudah jauh dari tenda medis itu, tak jauh dari kuku melihat ada seorang panitia. Aku coba mempercepat langkahku. Mungkin itu salah satu temanku juga.
Oi, tunggu oi.
Aku berjalan agak cepat. Ketika aku dekati, ternyata itu Rani.
Eluran, kirain siapa? Bareng dong. Serem gua. Mana ditinggal lagi di tenda medis tadi. Yuk.
Rani pun tersenyum padaku dan menanyakan kondisiku. Kami pun lanjut berjalan menuju lapangan utama. Aku mengikuti Rani dari belakang. Rani lagi-lagi tak banyak bicara ketika itu. Mungkin dia tidak mau berisik. Sampai ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja.
Dan, masuk Dan, ini Rani. Lo udah cukup kan istirahatnya? Kita tunggu di lapang ya. Acara jurit malamnya udah mau mulai nih, ganti.
Lagi-lagi aku mendengar suara Rani dari hatiku. Padahal kulihat Rani sedang berjalan di depanku.
Dan, masuk Dan, masuk.
Rani terus memanggil-manggilku dari hati. Mendengar itu aku pun sedikit terdiam. Jantungku mulai berdegup kencang saat itu. Aku masih melihat sosok yang menyerupai Rani itu. Dan langkahnya berhenti. Ku dengar dia agak sedikit tertawa. Perlahan, aku pun mencoba melarikan diri. Namun tiba-tiba, sosok yang menyerupai Rani itu membalikkan badannya ke arahku. Dan ketika berbalik, kulihat di depanku itu bukan sosok Rani lagi, namun sosok perempuan dengan rambut panjang dan wajahnya pucat. Matanya membelalak melotot ke arahku. Kantung matanya berwarna hitam dan kulitnya sangat kurus. Sosok itu menyeringai ke arahku dan tertawa sangat mengerikan. Aku hanya diam kaku menatap sosok itu. Sampai tiba-tiba saja sosok perempuan itu melayang di antara pepohonan yang tinggi di sekitarku. Dan suaranya pun terdengar menggaung mengelilingiku. Buru-buru aku lari secepat mungkin menuju ke lapangan utama. Tapi entah kenapa, sepertinya aku hanya berputar-putar saja di dalam hutan itu. Seharusnya jarak dari tenda medis ke lapangan utama tidak begitu jauh. Tapi kenapa aku tidak sampai-sampai? Suara sosok perempuan itu pun kini perlahan-lahan menghilang. Aku mencoba berdoa di dalam hati. Aku berjalan kembali menyusuri jalan setapak hutan itu, mencoba mencari jalan keluar. Sampai ketika aku sedang berjalan, aku merasa ada yang menyentuh kepala belakangku. Aku coba tidak menghiraukannya dan terus berjalan maju. Namun
terasa kembali ada yang menyentuh kepala belakangku. Seperti rasanya seperti kain. Iya, seperti kain. Dan coba tengok, tepat di depanku kini ada sebuah kain putih yang kusam dan kotor. Kain itu seperti menggantung di atas. Dan ketika aku lihat ke atas, ya Tuhan, sosok perempuan itu melayang, berdiri di atasku sambil melihatku dari atas sana. Dan dia pun tertawa memekakkan telingaku hingga aku pun tersadarkan diri ketika itu. Ketika tersadar, aku sudah berada di dalam tenda dan kulihat cuaca sudah terang. Sekelilingku sudah ada teman-temanku dan beberapa orang asing. Mungkin sepertinya warga sekitar sana. Kulihat Rani juga ada di sebelahku. Rani bilang aku ditemukan pingsan di dalam hutan oleh salah satu warga yang ada di sana. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami semalam. Dan seorang warga berkata bahwa tempat kita melakukan LDKS ini memang cukup angker. Sudah banyak cerita tentang orang yang disasarkan ketika berjalan sendirian di dalam hutan itu. Beredar mitos kalau berada di lokasi itu, jangan melamun dan jangan sendirian. Benar atau tidak mitos itu yang jelas, aku mengalaminya. Ketika itu aku sedang di tenda sendirian dan aku sedang berjalan sendirian. Apa mitos itu ternyata benar adanya? Entahlah, tapi aku mengalaminya.
...105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan sekarang Dimas akan bacakan beberapa pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya lewat WhatsApp di 0812-2011059 atau di Instagram via sorry Instagram at Arden Radio. Selamat malam buat Cynthia. Dimas, aku punya pengalaman, sebenarnya pengalaman minggu lalu katanya. Ketika mendengarkan Nightmare saya sendirian, ketika itu saya sama adik lagi dengerin Nightmare dari handphone. Terus tiba-tiba dari luar kamar jendela itu kayak ada yang lempar-lempar batu. Ya mungkin dipikir kayak tetangga iseng lah. Tapi pas dilihat dibuka jendelanya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Gak lama ditutup lagi jendelanya, gordennya tutup lagi. Ada yang lempar batu lagi. Itu jaraknya gak nyampe berapa detik, baru ditutup langsung lempar katanya. Pas dibuka lagi jendelanya, di bawah itu gak ada siapa-siapa. Karena posisi kamar aku katanya ada di lantai 2. Tapi pas dia lihat lurus ke depan, di depannya itu ada pohon nangka ya. Nah pas dari depan pohon nangka itu dia ngelihat ada satu sosok kayak cewek gitu pakai rambutnya panjang, pakai baju putih panjang, lagi duduk di dahan pohon nangka itu yang dia kayak ngelempar-lempar sesuatu lah. Oh, ternyata ngelemparnya itu dari si pohon nangka itu, bukan dari bawah. Itu pengalaman aku, Kak. Itu minggu lalu kejadiannya. Makasih udah bacain. Sama-sama, Cynthia. Ngeri juga ya. Jadi pas dicek ke bawah itu gak ada siapa-siapa. Tapi ternyata dia sosoknya itu ngelempar-lempar itu dari si pohon itu. Oke. Lanjut, selamat malam, Kang Dimas. Ini ada Adit. Ingin berbagi pengalaman dengerin Nightmare Side malam hari ini. Jadi pas lagi dengar cerita pertama kedua itu belum kerasa apa-apa, tapi pas tadi masuk cerita ketiga itu tiba-tiba suasana kamar itu berubah. Dan waktu itu aku dengerinnya memang lagi sendirian katanya. Dalam artian dalam arti dia tuh sendiri dengerin, cuman di dalam kamar itu ada adiknya sama kakaknya juga yang ikut tidur di situ. Berarti dia kayak di kamar ada bertiga, cuman yang lain tidur, jadi dengerinnya sendirian. Nah, terus tiba-tiba dari arah dapur itu kedengeran kayak ada yang mainin panci. Refleks keluar, ngeliat di dapur gak ada apa-apa katanya. Lanjut lagi dengerin, pas sudah mau ending-ending cerita ketiga, suara panci itu kedengeran lagi, kayak kelenteng-kelenteng-kelenteng. Dilihat lagi keluar, ada si panci yang emang posisinya nggak harusnya di situ. Oh, jadi mungkin kayak panci harusnya dia digantung, tapi ini ada di atas meja gitu ya. Dia lihat panci itu kayak berubah posisinya. Selesai ini dia tutup lagi. Terus dengar ada suara kayak batuk nenek-nenek katanya dari arah dapurnya itu. Dan dari situ dia gak mau ngecek lagi, dan udah langsung lanjut dengerin Nightmare Side-nya pakai headset aja katanya gitu. Wow, lumayan ya. Kalau kamu denger kayak gitu, tiba-tiba kamu lagi di rumah sendirian mungkin nih, sama udah denger suara gitu, apa yang mau kamu lakukan? Mau ngecek langsung ke ruangan itu, atau kayak ya udah diemin aja karena udah tahu bahwa itu agak sedikit aneh gitu, sesuatu yang lain di sana. Terakhir, selamat malam buat Acil ya. Acil yang lagi dengerin Nightmare Side di daerah Cimahi katanya. Ini sebenarnya pengalaman aku aja, Kak. Waktu itu lagi pulang ke rumah ke daerah Cimahi. Waktu itu ngelewatin jalan-jalan motong gitu. Terus gak sengaja di salah satu gang, pas lagi naik motor itu, dia kayak nabrak sesuatu. Tapi bukan di depan, tapi kayak di helmnya. Helmnya kayak nyangkut ke sesuatu gitu. Yang dia rasa sih kayak nyangkut ke spanduk yang jatuh gitu warna putih soalnya. Dia lewat kayak, oh oke. Jadi dia lewat kayak nabrak gitu, fet, ke kepalanya. Dia berhenti, habis itu dia balik ke belakang, lihat, dan ternyata katanya dia lihat ada sosok pocong. Si pocongnya itu ada di atas gitu. Berarti, oh, jadi si kain ini ke bawah. Jadi di tabrak itu si kain pocong itu. Oke, okay. Itu daerah, yang gak tau daerahnya gak disebutin sih. Cuma dia mau pulang ke daerah Cimahi lewat gang gitu. Langsung dia tancap gas katanya pulang. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama ya. Itu beberapa pengalaman insan muda yang sudah masuk ke Instagram Heta dan Radio juga. Dan untuk kamu yang ingin berbagi pengalamannya untuk dibacakan on air minggu depan, kamu bisa kirimkan lengkapnya di nms@ardenradio.com via email. Kamu bisa bentuknya word atau mungkin langsung tulis di body text untuk pengalaman kisah nyata kamu insan muda. Dan ya, selalu Dimas ingin ingatkan, mereka memang ada di sekitar kita. Kadang terasa, kadang tidak, kadang tercium, kadang tersentuh, atau mungkin kadang terdengar. Kita tidak seharusnya takut dengan mereka, karena mereka memang sudah seharusnya ada di sekitar kita. Namun hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita yang Kita selalu tingkatkan, mungkin kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih untuk JNE yang selalu menemani di masa di JNE Nightmare saat malam hari ini juga. Untuk kamu sekali lagi ingin kirim-kirim paket, udah pasti kirimnya pakai JNE, apalagi ada JNE Express. Terima kasih sekali lagi juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan dimanapun kamu berada yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare, terutama yang lagi streaming dari luar kota juga di www.ardenradio.com. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Dimas Tar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.